No, sitten jatkuu. Ja jatketaan edelleen aineiston analyysimenetelmistä. Ja niin kuin huomaatte, niin nyt sitten tämän jälkimmäisen luennon aiheisiin kuuluu diskurssianalyysi ja narratiivinen analyysi. Ja näissä kahdessa menetelmässä on aika paljon samaa. Molemmat perustuu siihen, että nähdään niin kuin kielen kautta maailman asioiden merkityksellistäminen olennaisena ja ollaan kiinnostuneita siitä, miten merkityksiä tuotetaan kielessä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Ja sitten näiden kahden menetelmän jälkeen katsotaan vähän tilastollisia menetelmiä, eli vähän pienenä raapaisuna ja lähinnä siltä osin, minkälaisia keskeisiä käsitteitä tilastollisiin menetelmiin kuuluu. Ja myös vähän sitten muutama esimerkin kautta, että millä tavalla niin kuin meidän alalla taiteen ja kulttuurin tutkimuksessa voitaisiin hyödyntää nyt sitten tilastollisia menetelmiä. Ja sitten noista ohjelmista katsotaan pikkusen Exceliä, vähän miten Excelillä voitaisiin tehdä erilaisia graafeja. Ja sitten vähän määrällisen aineiston ohjelmaa SPSS ja miten sillä voitaisiin analysoida meidän alaamme liittyviä tutkimusesimerkkejä. Mut lähdetään liikkeelle tosiaan tuosta diskurssianalyysistä. Ja sehän on semmoinen menetelmä, joka on ollut hyvin suosittu viime vuosikymmeninä ihmistieteissä, niin humanistisella alalla kuin yhteiskuntatieteissä. Ja sen suosio varmaan johtuu siitä, että se on semmoinen hyvin joustava, laadullinen menetelmä, ja sillä voidaan hahmottaa juurikin erilaisia ilmiöille tuotettuja, annettuja merkityksiä. Mutta siitä huolimatta, vaikka tosiaan se on koettu hyvin kiinnostavaksi viime aikoina ja olen lukenut itsekin Tukun opinnäytteitä, joissa on sanottu, että hyödynnetään diskurssianalyysiä menetelmänä, niin valitettavasti usein niin kuin se toteutus kuitenkin saattaa jäädä aika pinnalliseksi ja tavallaan se niin kuin menetelmän soveltaminen sitten aika ohueksi. Joten senpä takia, jos diskurssianalyysillä päättää tutkimusta tehdä, niin on syytä sitten kyllä perehtyä, että mistä tuossa menetelmässä kun oikeastaan on kyse. Mut kyseessä on siis sellainen menetelmä, jonka avulla syvennytään kielenkäytön ja viestinnän tuottamiin merkityksiin ja näihin merkityksiin liittyviin konteksteihin ja siten, että miten erilaisia merkityksiä viestinnässä, kommunikaatiossa oikein tuotetaan. Ja diskurssianalyysissä pyritään hahmottamaan ja erittelemään näitä aineistossa olevia merkityksiä ja merkityskiteytymiä ja tutkimaan sitä, että millä tavoin se tutkittava ilmiö oikein näyttäytyy siinä aineistossa. Ja diskurssianalyysissä ajatuksena on, että yhdessä tutkijan hahmottamassa diskurssissa näyttäytyy se ilmiö tietynlaisena ja tietynlaisessa merkityksessä ja sitten vastaavasti jossain toisessa diskurssissa toisenlaisena. No, mä itse olen tehnyt aika paljon diskurssianalyyttistä tutkimusta ja hyvin niin kuin monenlaisista aineistoista ja olen havainnollistanut tällaisella kuvalla, mikä tuossa kalvolla on, niin kuin diskurssianalyysin tekemistä nyt sitten yhdessä tekemistäni tutkimuksista. Ja kyseessä on tämä mun monumenttitutkimus, jossa jo aikaisemminkin olen ottanut esimerkkejä. Ja tuossa tutkimuksessahan mä tutkin sitä, että miten henkilömonumentteja oikein vastaanotettiin Suomessa, minkälaista julkista keskustelua niistä käytiin ja minkälaisena nämä henkilömonumentit nyt tämän julkisen keskustelun tiimoilta oikein niin kuin näyttäytyi. Ja huomasin tuossa tutkimuksessa, että toden totta noissa keskusteluissa ne mun kohdemonumentit voitiin merkityksellistää mitä erilaisimmin tavoin ja tulkita hyvin monella tavalla. Ja jotenkin tuntui, että ne merkitykset ja tulkinnat eros niin paljon niistä monumenteista, että tuntui ihan, että se, niin kuin se monumentti, jota nämä ihmiset niin kuin tulkitsi, niin ihan niin kuin näyttäytyikin heille ihan erilaisena. Ja sitä on havainnollistanut tällä kuviolla, että yhdessä diskurssissa, vaikkapa tuossa diskurssi A:ssa, niin se, tämä fyysinen monumentti on siis tuossa kuviossa, tuo kysymysmerkki tuossa keskellä, niin se itse kohdekin niin kuin näyttäytyi aivan toisenlaisena, sitä kuvailtiin aivan toisenlaiseksi kuin sit vastaavasti jossain toisessa diskurssissa. Ja tuo diskurssin käsite voidaan ymmärtää hyvin monella tavalla ja eri niin kuin teoreettisissa keskusteluissa diskurssista, niin tuo käsite todella ymmärretäänkin hyvin eri tavoin, mutta että noin yleisesti voidaan ajatella, että sillä tarkoitetaan jotain tietynlaista tapaa tuottaa merkityksiä jossain niin kuin rajatussa kontekstissa. Ja tällöin voidaan niin kuin hyvin tarkastikin osoittaa, että okei, tässä käyttötilanteessa nyt sitten tulee esiin juuri tämä kyseinen diskurssi. Ja tällöin sitten diskursseista voidaan puhua monikossa, että on nämä erilaiset diskurssit, jotka tietyissä erilaisissa käyttötilanteissa ja konteksteissa tulee esiin. No, diskurssien havaitsemisen ja erottelun perusteena tutkimuksessa toimii se tietenkin tutkijan empiirinen aineisto ja sitten tutkijan siitä havaitsemat erilaiset merkityksellistämisen tavat. Ja tutkijahan voi sitten nimetä näitä aineistostaan hahmottamia erilaisia merkityksellistämisen tapoja, diskursseja, jotenkin niitä diskursseja jotenkin kuvailevalla ja niiden olemuksen parhaalla mahdollisella tavalla kiteyttävillä nimillä. Ja tämä on tietenkin järkevää myös sen takia, että näin tutkimusteknisesti tutkijan on helpompi erottaa ja puhua niistä diskursseista, kun niille on annettu jonkinlainen kuvaus tai nimi. Esimerkiksi vaikka tässä kyseisessä kuvassa, niin tuo diskurssi B voisi olla vaikkapa näköisyysdiskurssi, jonka mukaan monumentin pitää nimenomaan niin kuin tuoda esiin se esittämänsä kohteen ulkomuotoja, kun esittää, minkä näköinen tämä monumentin saanut henkilö oikein on. Ja sitten tavallaan ne niin kuin siihen monumenttiin hahmotetut merkitykset näyttäytyy sitten niin kuin tämän kautta, että se monumentti on tavalla tai toisella näköinen, tai ainakin pitäisi pyrkiä siihen. Ja sitten vastaavasti joku toinen diskurssi voisi olla jonkun toisenlainen, vaikkapa modernismin diskurssi, jossa sitten ne puhujien lähtökohdat kampeaa modernistisesta taidekäsityksestä. No, tosiaan tämän tyyppinen diskurssi ja hahmottelu, niin kun se lähtökohta on siinä tutkijan aineistossa ja minkälaisia jäsennyksiä ja hahmotuksia se tutkija siitä kyseisestä aineistosta muodostaa. Mutta sitten taas toisinaan diskurssin käsitettä voidaan käyttää merkitsemään semmoisia hyvin laajoja yhteiskunnallisia rakenteita ja puhetapoja, jotka sitten havainnollistuu yhteiskunnan eri osa-alueilla, ehkä jotenkin samankaltaisina ajattelutapoina, samanlaisina pyrkimyksinä. Ja silloin kun diskurssi käsite ymmärretään tämmöisenä laajempana kategoriana, niin silloin ne ei tietenkään ole samalla tavalla tutkijalähtöisiä kuin tällaisessa niin kuin tutkijan oman aineistonsa kohdalla. Vaan kyseessä on sitten semmoiset yleisemmät diskurssit, joista ehkä jotkut muutkin tutkijat ovat aikaisemmin kirjoittaneet, tai joista tutkimuskirjallisuudessa niin kuin on laajastikin jo kuvauksia. Ja tällaisia laajoja diskursseja voisi juurikin olla vaikka tämmöinen modernismin diskurssi, joka niin kuin on ilman tätä tutkijan aineistoakin olemassa oleva ja muissakin teksteissä ja muissakin keskusteluissa hahmottuva diskurssi. No, diskurssianalyysiin liittyy hyvin niin kuin tavallaan erilaisia painotuksia ja on erilaisia orientaatioita. Miten niin kuin diskurssianalyysiä lähtään sitten konkreettisesti tekemään. Ja on toisissa orientaatioissa painottuu hyvin semmoinen tarkka niin kuin kielen analyysi ja tämmöinen niin kuin kielitieteellinen kielenkäytön ja merkitysten tuottamisen tutkimus. Ja sitten taas toisissa orientaatioissa painottuu yleisimminkin semmoinen niin kuin vuorovaikutus ja vuorovaikutukseen liittyvien suhteiden ja valtasuhteiden ilmeneminen. Ja silloin kun tutkija on kiinnostunut diskurssianalyysistä, tämmöisistä niin kuin valtasuhteista, diskurssien välissä, eri puhujien välissä, erilaisten merkitysten annon välillä, niin puhutaan kriittisestä diskurssianalyysistä. Ja aikapa usein juuri meidän alalla, taiteen ja kulttuurin tutkimuksessa, tutkijat onkin kiinnostunut tällaisista diskurssien välistä suhteista ja vallasta. Osittain toki siksi, koska emme ole kielitieteilijöitä, niin ehkä sellainen kielitieteellinen diskurssianalyysi on meille vieraampaa. Mutta juuri tämmöisessä valtasuhteisiin keskittyvässä diskurssianalyysissä voitaisiin olla kiinnostuneita vaikkapa siitä, että miten jonkinlaiselle kulttuuriilmiölle sen kulttuuriilmiön merkitykset ja tulkinnat voi olla joissain konteksteissa ikään kuin oikeampia tai hyväksytympiä tai on jotenkin niin kuin hyväksytympää tulkita joku ilmiö tietyllä tavalla ja nähdä siinä tietynlaisia merkityksiä kuin sitten ehkä jollain toisella tavalla, jolloin ollaan jo niin kuin tämän tyyppisissä niin kuin vallan ja hierarkioiden ja jonkinlaisen dominoinnin ja niin kuin altavastaajan positioiden kysymyksissä. Ja diskurssianalyysissä korostetaan sitä, että nämä erilaiset ilmiöiden merkitykset on aina kontekstisidonnaisia. Erilaisissa konteksteissa ilmiöt saa erilaisia merkityksiä ja myös, että ne on historiallisia. Diskurssit muuttuu ajassa. Se, minkälaiset merkityksen annot, tulkinnat on ikään kuin oikeampia tai merkityksellisimpiä, niin muuttuu ajan kuluessa. Ja semmoinen keskeinen lähtökohta diskurssianalyysissä on se, että siinä pyritään yhdistämään niin kuin mikro- ja makrotasoja. Eli sitä analyysiä tehdään siellä mikrotasolla, siellä tekstien tasoilla, ihan konkreettisesti sanojen ja ilmaisutapojen ja erilaisten tekstirakenteiden tasolla. Mutta sitten sen mikrotason analyysin kautta pyritään hahmottamaan, minkälaisia makrotason rakenteita missä analysoitavissa teksteissä tulee esiin. Minkälaisia vaikka kulttuurisia rakenteita, vaikkapa sukupuolijärjestelmän rakenteita, politiikkaa, vaikka luokkarakenteita ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja vastaavasti tällaiset erilaiset makrotason rakenteet nähdään sellaisiksi rakenteiksi, jotka niin kuin väistämättä vaikuttaa sinne mikrotasolle ja siihen, että minkälaisina ne mikrotason tekstit voivat tulla esiin ja millä tavalla asioita niin siellä mikrotasolla merkityksellistetään. Eli tällä tavalla niin kuin mikro- ja makrotasot nähdään kiinnittyvän tiivisti toisiinsa. No, miten sitten niin kuin konkreettisesti diskurssianalyysiä lähdettäisiin tekemään ja miten sitä aineistoa niin kuin käsittelemään? No, varmaan ihan semmoinen niin kuin peruslähtökohta on se, että mitä tutkija onkaan sitten valinnut aineistokseen, niin sitä lähdetään lukemaan ja uudelleen lukemaan ja vielä uudelleen lukemaan ja hahmottamaan, että millä tavalla kielen kautta niitä tutkittavia kohteita merkityksellistetään niissä aineiston teksteissä, minkälaisia ilmauksia sieltä hahmottuu, minkälaisia käsitteitä käytetään, minkälaisia termejä, mitä sanoja käytetään, miten ilmiöitä tulkitaan. Ja sitten konkreettisena tekemisen tapana tietenkin voidaan lähteä käsipelillä tekemään, niin kuin tuossa kuvassa on mun väitössä aineistosta yksi mappi, jossa niin kuin on erilaisilla värikoodeilla sitten lähdetty merkitsemään niin kuin sieltä kiinnostavia tekstipaloja ja miten siellä ilmaistaan tiettyjä asioita ja sitten niin kuin luotu tämmöinen manuaali analyysi systeemi. Tai sitten käytetään noita jo äsken esittelemiäni niin ohjelmia, kuten vaikka tuota Atlas-tiitä tai vähän vastaavanlaista NVivoa. Et periaatteessa sama, niin kuin sama idea, jonka voi tehdä sitten käsin tai koneella. Ja no mihin sitten siinä, kun sitä aineistosta lukee, niin mihin siinä pitäisi kiinnittää huomiota, kun lähdetään diskurssianalyysiä tekemään, niin varmaan ehkä kaikista keskeisin on se niin kuin tutkimuskysymys, että mitä haluaa tutkia, niin miten juuri sen tutkimuskysymyksen kohdentamat asiat niissä teksteissä tulee esiin. Ja toi on, vaikka se saattaa kuulostaa aika triviaalilta, niin myös todella tärkeää ottaa huomioon, koska usein tämmöiset tekstiaineistot, varsinkin jos ne on aika laajoja, niin sieltähän voisi lähteä analysoimaan vaikka mitä. Ja aika usein niin kuin opinnäytteissä saattaa näkyäkin sillä tavalla, että ei ole niin kuin maltettu pitäytyä siinä tutkimuskysymyksessä, vaan toden totta onkin lähdetty analysoimaan niin kuin kaikkea mahdollista, mihin se teksti antaa niin kuin mahdollisuuden, jolloin sitten vastaavasti tutkimus saattaa niin kuin levitä ja hajota ja ikään kuin semmoinen punainen lanka kadota. Mutta tietenkin, jos tutkija huomaa sitä analyysiä tehdessään, että täällähän on superkiinnostavia asioita, mihin se mun tutkimuskysymys ei niin kuin liity millään tavalla, niin sitten tutkija voi miettiä, no pitäisikö vaihtaa tutkimuskysymystä tai jotenkin laajentaa tai ottaa vaikka niin kuin ylä- ja alakysymys mukaan siihen tutkimukseen. No, diskurssianalyysin eri teoreetikot, tuossa jo mainitsinkin, että on erilaisia orientaatioita ja diskurssianalyysi on niin kuin teoretisoitukin hyvin laajasti kirjallisuudessa, niin vähän eri teoreetikot antaa erilaisia vaihtoehtoja siihen, että mihin siinä analyysissä olisi syytä kiinnittää huomiota. Ja otan tästä esiin yhden diskurssiteoreetikon, tuon brittiläisen Norman Fairclughin, koska hänen teoksia on myös aika laajasti suomennettu ja häntä aika usein näkyy käytettävän tutkimuksessa tämmöisellä menetelmällisenä oppaana. Ja tuon Fairclughin esittelemän diskurssianalyysin keskiössä on kolme mielenkiinnon kohdetta, johon tutkijan tulisi katse kohdistaa. Elikkä tuon mukaan tutkimuksessa analysoidaan sitä, että miten siihen tutkimuskohteeseen liittyvä tieto ja todellisuus oikein rakentuu niissä tutkittavissa teksteissä kielessä. Ja miten kieli ja tekstit rakentaa identiteettejä ja positioita ihmisille niissä teksteissä, kun he puhuu ja kirjoittaa siitä kohteista, mistä tutkija on kiinnostunut. Ja sitten miten näiden erilaisten niin kuin positioiden ihmisten ja sitten heidän erilaisten tietokäsitysten ja todellisuuskäsitysten välille rakentuu erilaisia suhteita, jotka voisivat olla tämmöisiä hierarkkisia valtasuhteita. Esimerkiksi tutkija voisi olla kiinnostunut vaikka maahanmuutosta ja siihen liittyvistä keskusteluista viimeaikaisessa suomalaisessa julkisuudessa. Ja tällöin tutkija voisi lähteä analysoimaan siitä aineistosta, että no, miten niin kuin maahanmuuttoon liittyvä tieto ja todellisuus oikein niissä valitsemissaan teksteissä tulee esiin. Minkälaisena se niin kuin niissä teksteissä esitetään ja minkälaisena se niissä representoituu. Ja sitten tutkija lähtisi miettimään, että no minkälaisista positioista siinä aineistossa maahanmuutosta keskustellaan, minkälaisia niin kuin puhujapositioita siinä keskustelussa rakentuu. Ja sitten että minkälaisia valtasuhteita näiden erilaisten käsitysten välillä muodostuu ja niiden erilaisten puhujapositio välille muodostuu. Ketkä on niinku ketkä dominoi, ketkä on selvästi niinku altavastaajia, minkälaisia muita niinku rakenteita ja hierarkioita. Onko niinku jonkinlainen positio, johon jossakin jotkut puhujat ikään kuin aina viittaa tai ikään kuin pitää oikeana. Tässä nyt tämä niinku taloudelliset taloustietäjät, joihin viitataan, tai sitten on jonkunlainen poliittinen ryhmä, joilla on ikään kuin dominoivampi asema tässä keskustelussa. No, tuo oli varmaan esimerkki, josta voi hyvin jokainen kuvitella, että varmaan aika monenlaisia merkityksiä ja myös aika niin kuin hierarkkisia suhteita näiden merkitysten välille tuossa keskustelussa muodostuu. No sitten tämä diskurssianalyysin kulun tuo Norman Fairclough on hahmottanut tällaisena kolmeportaisena ja tällaisen kuvion kautta, mikä on tuossa kyseisessä kirjassa, joka tuossa kuvion alla on mainittu. Ja tässä mallissa diskurssianalyysi käsittää kolme ulottuvuutta, eli tekstin ja diskurssikäytännön ja sitten sosiaalisen käytännön, myöhemmin Fairclouhin teksteissä myös sosiokulttuurisen käytännön ulottuvuuden. Ja nämä eri ulottuvuudet toimii samalla tämän niin kuin analyysin etenemisen vaiheina. Ja katsotaan vähän tarkemmin, että mitä nämä ulottuvuudet tai tasot tuossa mallissa. No, tuossa mallissa ihan tuossa keskellä on teksti. Ja se voidaan ymmärtää diskurssianalyysissä hyvin laajasti. Se voi tarkoittaa niin kuin perinteisessä mielessä kirjoitettua tekstiä, puhetta tai kirjoituksen kuvan yhdistelmää, mutta toki myös kuvaa, miksei vaikka ympäristöä, tilaa, siis kaikkea, mitä voi lukea jonkinlaisena ikään kuin merkkijärjestelmänä. Mutta usein aineistona on niin kuin perinteisessä mielessä kirjoitetut tekstit, koska sellaisten analyysi on ehkä tietysti mielessä yksinkertaisempaakin kuin vaikkapa ympäristön tai tilan analysoiminen diskurssina. No, sitten tuo diskurssikäytäntö tarkoittaa erilaisia tapoja, joilla tekstejä tuotetaan ja joilla niitä jaetaan. Semmoisia erilaisia niin kuin tuottamis- ja vastaanottokonventioita, miten ihmiset oikein vastaanottaa tietynlaisia tekstejä. Ja tuossa analyysivaiheessa tutkijan on syytä hahmottaa, että minkälaiset niin kuin konkreettiset tekijät vaikuttaa niihin hänen tutkimiensa tekstien syntyyn ja vastaanottoon. Sen takia, että erilaisia tekstejä, kun niitä tuotetaan ja niitä vastaanotetaan eri tavoin erilaisissa konteksteissa. Ja sitten tosiaan erilaiset tuottamis- ja kulutuskontekstit vaikuttaa sitten vastaavasti niiden tekstien tulkintoihin. No, tällaisia tuottamis- ja vastaanottokonteksteja on esimerkiksi erilaiset instituutiot, joiden puitteissa erilaisia tekstejä tuotetaan. Esimerkiksi vaikkapa taidekritiikki tai taiteen tutkimus voisi ajatella tämmöisenä niin kuin omana niin kuin vastaanottamiskontekstinaan, joka eroaa selkeästi vaikkapa journalistisesta kirjoittamisesta tai jostain muista kuin instituutioista, joiden kautta tiettyjä tekstejä luodaan ja vastaanotetaan. Vaikkapa oppikirjat voisi olla hyvin sellainen oma alueensa, joita tuotetaan ja joita vastaanotetaan niin kuin hyvin niin kuin omassa selkeässä kontekstissaan. Ja yksi tällainen näihin tuotantoon ja vastaanottoon liittyvä kontekstitekijä on lajityyppi ja tiettyihin lajityyppeihin liittyvät konventiot ja normit ja muodot. Ja esimerkiksi nyt vaikka voisi ajatella, että vaikkapa sanomalehdessä Pääkirjoitus on lajityyppinä luonnollisestikin hyvin erilainen kuin vaikkapa taidekritiikki. Jos pääkirjoituksessa kirjoitetaan vaikka maahanmuutosta, niin se voi olla hyvin erilaista kuin vaikkapa jossain toisessa sanomalehden lajityypissä, vaikkapa pakinassa tai vaikka sarjakuvassa tai vastaavasti. Jos pääkirjoituksessa kirjoitetaan julkisesta taiteesta, niin todennäköisesti se tapa kirjoittaa ja lähtökohta siihen kirjoittamiseen on erilainen kuin vaikkapa taidekritiikissä. Tai vastaavasti vaikka oppikirjassa kerrotaan jostain historiailmiöstä ehkäpä eri tavalla kuin sitten vaikkapa jossain niin kuin virallisessa viranomaisen tuottamassa tekstissä ja niin edelleen. No sitten tiedotusvälineisiin. Mediaan liittyy monenlaisia tämmöisiä tekstien vastaanottoja, tuottamiskonventioita ja konteksteja. Ja tuossa on mainittu tuossa kalvossa esimerkkinä tällaisista erilaisten lehtien linjat. Vaikuttaa siihen, että minkälaisia näkökulmia mediassa tuodaan esiin, kyseessä tiedotusvälineessä tuodaan esiin, millaista juttuvirtaa sinne valikoituu. Eri lehdillä voi olla erilaisia uutiskriteerejä, mitä ylipäänsä nostetaan keskusteluun ja miten niistä keskustellaan. Ja samoin lehdillä on erilaisia toimituskäytäntöjä. Voi olla, että painotutaan tiettyihin asioihin, on tietynlaisia asiantuntijoita, jotka kirjoittaa tietystä aiheista ja vastaavasti sitten ei ole vaikkapa kulttuuripuolen asiantuntijoita lehdessä kirjoittamassa erikseen kulttuuriuutisia, jolloin sitten ehkä jonkun toisen aihealueen asiantuntija kirjoittaakin niistä. No, maakuntalehdissä, paikallislehdissä painottuu tietynlaiset jutut kuin sitten vaikkapa Hesarissa tai iltapäivälehdissä. Ja sitten erilaisiin lajityyppeihin liittyy erilaisia kirjoittajarooleja, toimijoiden rooleja, erilaisia kirjoittajapositioita. Jos nyt ajatellaan vaikka taidekritiikkiä ja pakinaa lehdessä, niin vaikka molemmat olisivat jostain asiasta niin kuin samaa mieltä, niin todennäköisesti he niin kuin kirjoittaa siinä omassa roolissaan kuitenkin siitä asiasta eri tavalla, jolloin niin kuin samastakin asiasta voidaan niin kuin ikään kuin sen ilmaisun kautta sanoa hyvin, hyvin erilaisia asioita. Ja tiettyihin lajityyppeihin ja tiettyihin rooleihin liittyy ihan omanlainen tapa myös käyttää kieltä. Vaikkapa nyt sitten juuri taidekritiikki on sellainen niin kuin rooli, johon liittyy ihan oma sanasto, jota taidekritiikissä käytetään, koska se liittyy tietynlaiseen asiantuntijapuheeseen. Ja vastaavasti jossain toisen tyyppisissä teksteissä, vaikkapa asiakirjoissa, voi olla hyvin sellainen niin kuin määrämuotoinen ilmaisutapa, jota se niin kuin asiakirjan muodon vuoksi niissä käytetään, ja joka sitten edelleen voi vaikuttaa siihen, että minkälaisia merkityksiä siinä kyseisessä tekstityypissä voidaan tuoda esiin. Ja sitten erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin, vuorovaikutustilanteisiin liittyy myös niin kuin tämmöisiä niin kuin dialogisia positioita, joihin voi tulla jonkinlainen niin kuin sen tilanteen mukainen hierarkia. Esimerkiksi Fairclough on tutkinut opettajien ja oppilaan välistä kommunikaatiota ja lääkärin ja potilaan välistä kommunikaatiota, jossa on niin kuin selkeä asetelma jo niin kuin lähtökohtaisesti. Ja vastaavasti voisi ajatella, että jos tutkitaan vaikka jonkun taidetyöpajan ohjaajan puhetta ja sitten niiden ohjattavien puhetta ja keskustelua, niin siinäkin on jo tietynlainen asetelma, tai vaikka työnantaja-alainen ja niin edelleen. Ja sitten varmaan tuo julkisuus, yksityisyys on myös sellainen keskeinen diskurssikäytäntöön liittyvä konteksti, joka on keskeinen tutkijan hahmottaa. Käyttääkö tutkija aineistona sellaisia tekstejä, jotka niiden kirjoittajat on tarkoittanut julkiseksi, ja onko ne julkaistuja tekstejä vai onko ne sellaisia tekstejä, joita niiden laatija on ajatellut vaan niin kuin yksityisesti käytettäväksi, vaikkapa kirjeet tai päiväkirjat tai muut ei-julkaistut tekstit. No, kaikki tämä siis vaikuttaa tällaiset erilaiset tekstin tuottamis- ja vastaanottamiskonventiot, joihin tutkijan on syytä kiinnittää huomiota, kun tekee diskurssianalyysiä, ymmärtääkseen, että millä tavalla niistä tutkittavista asioista oikein niissä teksteissä puhutaan ja millä tavalla niistä voidaan puhua niissä tutkittavissa teksteissä. No, sitten katsotaan viimeiseksi sosiokulttuurista käytäntöä tai sosiaalista käytäntöä ja mitä se tarkoittaa Faircloughille. No, se tarkoittaa erilaisia tämmöisiä laajempia tekstien ja diskurssien historiallisia ja sosiokulttuurisia konteksteja, jotka koostuu erilaisista yhteisöissä ja yhteiskunnissa olevista laajemmista rakenteista, joita tuossa jo mainittiin. Esimerkiksi luokka, sukupuoli, talous, laki, koulutus ja niin edelleen. Ja mikä sitten siinä niin kun tutkijan tutkimuksessa, minkälainen niin kun tämmöinen laajempi käytäntö tulee keskeiseksi, niin riippuu edelleenkin siitä, että mikä on se tutkijan tutkimuskysymys ja tutkimusongelma ja mielenkiinto siinä tutkimuksessa, että mikä näistä tällaisista erilaisista lukemattomista, laajemmista rakenteista niin kun tulee siinä tutkimuksessa otettua tai tulee ottaa tarkemmin huomioon ja niin kun analyysiin mukaan. No, tosiaan tuo Faircloughin jäsentämä diskurssin käsite ja sitten tämä diskurssianalyysi on ikään kuin tällä tavalla kolmitasoinen. Ja ajatuksena on se, että nämä kaikki tasot on siinä analyysissä niin kuin yhtä aikaa läsnä. Esimerkiksi tuossa mun omassa monumenttitutkimuksessa niin voisin nähdä, että nämä monumenttikeskustelut on tällainen diskursiivinen tapahtuma, jotka on samanaikaisesti sekä niitä tekstejä, koska tekstien kautta se keskustelu tapahtui. Ne on samanaikaisesti tekstejä, ne on samanaikaisesti osa näitä kaikkia erilaisia tekstien tuottamis- ja vastaanottamiskonteksteja ja konventioita. Ja sitten ne on osa laajempia sosiaalisia ja sosiokulttuurisia käytäntöjä. Ja diskurssianalyysi voi ajatella, että se on ikään kuin yritys jotenkin jäljittää näiden eri tasojen yhteyksiä ja miten ne jäsentyy suhteessa toisiinsa. Eli tuo ajatus, minkä sanoin jo aikaisemminkin, että jollain tavalla se niin kuin mikro- ja makrotaso, niiden kohtaaminen ja niiden sen kohtaamisen jäljittäminen on sitä niin kuin diskurssianalyysin ydintä. No, diskurssianalyysissä etenkin on keskeistä se, että sitä analyysiä havainnollistetaan tuomalla esiin sit aineistosta tekstinäytteitä. Ja se kuuluu diskurssianalyysin luonteeseen oikeastaan sen takia, koska se analyysi onkin juuri sitä tekstien mikrotason analyysiä ja siellä olevien merkityksellistämisen tapojen ja ilmauksien, sanojen käytön, kielenkäytön analyysiä. Mutta sitten se, että mitä se tutkija valitsee sieltä aineistosta esiin siihen tutkimustekstiin, niin se on sellainen kysymys, jota tutkijan on syytä hyvin tarkkaan miettiä, koska niin kuin tuossa jo aikaisemmin sanoin, niin tutkimus ei voi rakentua semmoista niin kuin loputtomien sitaattien suosta, vaan se, että mitä sitaatteja sieltä tutkija valitsee ikään kuin niin kuin esiin, joiden kautta havainnollistaa sitä niin kuin diskurssien esiintymistä ja rakentumista, niin siinä tutkijan täytyy sitä niin kuin miettiä tarkasti ja mielellään myös perustella sit siinä tutkimustekstissä, että miksi niin kuin tietyt tekstinäytteet on valittu. Ja tavoitteena on toki nostaa esiin sellaisia näytteitä, sellaisia tekstejä, jotka jotenkin kiteyttää sitä niin kuin tutkijan tekemää analyysiä ja niin kuin tuo esiin sieltä tehtyjä havaintoja, mutta toki myös niin, että se niin kuin kuvaa jotenkin sitä koko aineistoa, eikä ikään kuin anna siitä aineistosta jotenkin niin kuin vääristynyttä kuvaa. Tutkija valitseekin vaan ihan oman mielensä mukaan sitä, mitä hän haluaa niin kuin ikään kuin näyttää, ja unohtaen sitten jonkinlaisia toisenlaisia merkitystapoja, vaikka ne siellä aineistossa olisivat olemassakin. No, otan tähän yhden esimerkin, että mitenkä niin kuin tekstissä voisi tämmöisen näytteen nostaa esiin. Ja en sen tarkemmin tätä niin kuin tekstiä sisällöllisesti ruodi, mutta noin niin kuin esimerkkinä, että jos tekstiin nostaa esiin tämmöisen näytteen, niin kuin tässä on tuossa niin kuin sisennettynä vähän tuossa keskellä, niin kuin aikaisemminkin jo sanoin, niin ikään kuin tämmöinen näyte ei puhu itse puolestaan, sillä ei ole niin kuin sinänsä ikään kuin itsessään tarpeeksi todistusvoimaa, vaan tutkijan täytyy niin kuin vielä kertoa, että mitä tässä tekstissä, niin kuin, mitä siinä niin kuin on. Ja esimerkiksi tässä on itse vielä niin kuin kursiivilla merkinnyt sellaiset ilmaukset, joista olen ollut tuossa analyysissä kiinnostunut, ja joita sitten niin kuin näitä kursivoituja ilmauksia niin kuin avaan, että mitä ne niin kuin, minkälaisia merkityksiä tämän kaltaiseen ilmaisemiseen, niin kuin, minkälaisia merkityksiä se tuottaa. Ja tuolla aikaisemmin tuossa tekstissä on niin kuin kertonut, että niin kuin korostan kursiivilla niin kuin sellaisia asioita tässä tekstissä. Ja edelleenkin ne asiat, mitä niin kuin korostan, niin liittyy siihen omaan tutkimuskysymykseen. No, tämän ajattelin diskurssianalyysistä kertoa ja siirryn seuraavaksi sitten tuohon narratiiviseen analyysiin, jossa on tietyssä mielessä aika paljon samaa kuin diskurssianalyysissä siinä mielessä, että edelleen ollaan niin kuin tekstien ja tekstissä olevien merkitysrakenteiden kanssa tekemisissä. Ja narratiivihan tarkoittaa kertomusta ja tämmöistä narratiivisuutta, kertomuksellisuutta voidaan tutkimuksessa hyödyntää monella tavalla, joko teoreettisena näkökulmana että sitten ihan käytännössä niin kuin analyysivälineenä. Ja silloin kun ollaan kun tekemisissä narratiivien kanssa kun analyysin tasolla, puhutaan niin kuin analyysin menetelmästä, niin silloin tutkimuksessa pyritään hahmottamaan, että minkälaisia kertomuksia ensinnäkin siitä tutkittavasta kohteesta kerrotaan, tai miten se ilmiö, jota tutkitaan, hahmottuu jotenkin tämmöisenä niin kuin kertomuksen kaltaisena rakenteena. Ja narratiivisen analyysin aineistona olevat kertomukset, narratiivit voi olla toki hyvin monenlaisia. Joko henkilökohtaisia, julkisia, lyhyitä, pitkiä ja edelleenkin myös narratiiveja voidaan ymmärtää jotenkin niin kuin, ikään kuin tiukemmassa tai väljemmässä merkityksessä. Tämmöisessä tiukemmassa tai vaativammassa merkityksessä voidaan ajatella, että narratiiveilta edellytetään tiettyjä kertomuksellisia piirteitä, ainakin jonkinlainen ajallinen rakenne, jota narratiivit noudattaa, jonkinlainen tarina, jota pitää koossa, jonkinlainen juoni, jossa on alku, keskikohta, loppu, tulee jonkinlainen tietynlainen rakenne siihen kertomukseen. Tai sitten väljemmin määritellysti voidaan ajatella, että kaikki jossain määrin kerrontaan perustuvat tekstit, niin voi olla aineistona narratiiviselle analyysille, ja niistä voidaan hahmottaa narratiiveja. No, kohteena narratiivisessa analyysissä voi toki olla niin kuin hyvin monenlaiset aineistot, luonnollisestikin kirjat ja erilaiset mediatekstit ja asiakirjatkin voi olla toki, myös kuvat. Kuvistakin voi analysoida kertomuksia ja millä tavalla ne kertoo asioita. Luonnollisestikin elokuvat, ympäristöt. Itsekin olen analysoinut esimerkiksi näyttelyympäristöjä narratiivisesti ja minkälaisia kertomuksia näyttelyympäristöt rakentaa. Mutta narratiivinen analyysi edellyttää, että se aineisto on kuitenkin jollain tavalla kertomuksellista ja niin kun ei liian tämmöistä niin kun lyhyt vastausaineistoa vaikkapa haastattelujen pohjalta. No, narratiiviseen tarkasteluun sopii hyvin sellaiset aineistot, joissa ihmiset tai ihminen kertoo asioita jotenkin vapaasti, kertoo tarinoita, olipa ne fiktiivisiä tai niin kuin henkilöiden niin kuin, ikään kuin totena kertomia faktuaalisia kertomuksia. Tietenkin voi ajatella, että vaikkapa historiankin kertomus on tietenkin aina, tai historiat, vaikka siellä pyritään totuuteen, niin on tietenkin aina jollain tavalla eri tavoin valittuja kokonaisuuksia, joissa kerrotaan tietynlaisia historian ilmiöitä jostain näkökulmasta. Mut sitten, minkälaisiin asioihin tutkimuksessa tutkija voi kiinnittää huomiota? Toki siihen, että mitä kerrotaan ja miten kerrotaan, siihen, miten kerrottavat asiat suhteutuu jonkinlaisiin kulttuurisiin kertomuksiin, miten asioita, kerrottavia asioita, miten niitä merkityksellistetään laajemmissa kulttuurisissa konteksteissa, miten johonkin asioita otetaan kantaa, miten niitä kritisoidaan, tehdään ymmärrettäväksi. Aika usein niin kuin muistin ja muistelun tutkimuksissa tehdään narratiivista tutkimusta, jossa ollaan kiinnostuneita siitä, miten ihmiset muistellessaan tuottaa erilaisia tarinoita ja näihin tarinoihin voi sisältyä monenlaisia tutkijaa kiinnostavia elementtejä, vaikka kertomuksia siitä, että miten vaikka jonkinlainen elämänmuutos tapahtuu tai selviydytään jostain tilanteesta tai minkälaisia kokemuksia näihin muistoihin liittyy. Ja aineistona tuossa, niin kuin jo mainitsin, niin toki tämmöiset jo kerrotut tarinat kaunokirjallisuudessa, elokuvissa, mediateksteissä ja niin edelleen voi toimia lähteenä. Mutta sitten voidaan tehdä myös sellaisia aineiston kokoamisia, narratiivista analyysiä silmällä pitäen, että pyydetään ihmisiä kirjoittamaan tarinoita jostain aiheista. Ja meillä esimerkiksi täällä Mutkussa, tuolla Nykykulttuurin tutkimuskeskuksessa on tehty tämän kaltaisesti isoja hankkeita, joissa esimerkiksi yhdessä pyydettiin ihmisiä kirjoittamaan yksinäisyydestä. Ja kun he ihmiset sitten vastasivat tähän kirjoituspyyntöön ja kertoi omia kokemuksiaan ja omia tarinoitaan yksinäisyydestä, niin siitähän muodostui aika hedelmällinen aineisto sitten narratiivisille analyyseille. No, narratiivista tutkimusta voidaan jaotella, kuten esimerkiksi tuossa toi Polkinghornin mukaan on jaoteltu, voidaan jaotella tällä tavalla narratiivien analyysiin ja sitten narratiiviseen analyysiin, joskin aika usein ikään kuin tutkimuksessa nämä niin kuin näkökulmat lomittuu ja usein puhutaan vain yleisesti narratiivisesta analyysistä. Mutta jos tällä tavalla jaottelee, niin voidaan ajatella, että tuo narratiivien analyysi on kertomusten jäsentelyä, niiden rakenteiden analyysiä, kertomuksissa esille tulevien niin kuin keskeisten elementtien ja teemojen analyysiä. Ja vastaavasti sitten narratiivinen analyysi, tietenkin siinä ajatuksena on, että sen aineiston perusteella tuotetaan tämmöinen uusi kertomus nostamalla esiin sieltä aineistosta semmoisia tyypillisiä toistuvia ydintarinoita tai tyyppikertomuksia. Mutta olipa nyt sitten kummalainen päämäärä tahansa tutkimuksessa, niin käytännössä analyysissä niitä tutkittavia tekstejä eritellään erilaisten niin kuin narratiivien tutkimukseen liittyvien käsitteiden ja teorioiden kautta, ja tuo narratologiahan on niin kuin juuri narratiivien teoretisointia ja siihen liittyvä niin kuin teoreettinen viitekehys, ja siellä on tietenkin hyvin monenlaisia käsitteitä, joiden kautta sitten kertomuksia voidaan tutkia, mutta tuossa mainittuna muutamia tämmöisiä perusseikkoja, joihin tutkija voi kiinnittää huomiota, kuten vaikkapa juoni, tarkoittain tapahtumien kausaalista kulkua, tai tarinaa, tietty tapahtumasarjaa, kerrontaa, miten kerrotaan kerrottua, miten on kerrottu, toiminnan subjektia tai kertoja voidaan tarkastella, ajallisuutta, tilallisuutta, erilaisia konteksteja ja niin edelleen. Ja olennaista narratiivisessa analyysissä on jo aikaisemmin puhuttu tämmöinen niin kuin hermeneuttinen ajatus siitä, että kun tekstejä luetaan ja lähdetään tulkitsemaan ja hahmottamaan niissä olevia kertomuksia, niin kuin useiden eri lukukertojen avulla jotenkin päästään niin kuin syvemmälle niiden tekstien analysoimisessa ja niiden ymmärtämisessä ja hahmotetaan sieltä kertomuksiin liittyviä rakenteita ja kerronnallisuutta. Ja tosiaan tuossa, niin kuin jo mainitsin, niin sitten narratiivisen analyysin lopputuloksena voi olla erilaisia jäsennyksiä siitä, että minkälaisia kertomuksia jostain aiheesta, asiasta kerrotaan, miten niitä kerrotaan. Tai sitten tämmöisiä ydintarinoita, jossa käy ilmi niiden tarinoiden juonet tiivistettynä, tai jonkinlaisia tyyppikertomuksia, jossa sitten tarinoiden keskeiset elementit on tiivistetty. Ja tällaisten tyyppikertomusten avulla voidaan sitten nostaa esiin, että minkälaisia ajattelutapoja, minkälaisia toimintatapoja, merkityksiä ja asenteita liittyy näihin kohteena oleviin asioihin. Voisin ottaa tässä kaksi esimerkkiä omasta tutkimuksestani. Siinä monumenttitutkimuksessa, jossa tutkin suurmiehille pystyttyjä monumentteja ja tosiaan sitä julkista keskustelua, niin analysoin myös sitä, että minkälaisia tämmöisiä suurmieskertomuksia näistä henkilöistä oikein kerrotaan ja minkälaisia tämmöisiä erilaisia suurmiestarinoita näistä kohdehenkilöistä oikein niissä julkisen keskustelun teksteissä tulee esiin. Ja niissäpä hyvin selkeästi niin kun lähti toistumaan tietynlaiset tämmöiset tarinaperinteistäkin tutut kertomustyypit, vaikkapa Kekkosesta, josta selkeästikin niin kun lähdettiin luomaan semmoista seikkailevan supersankarin veijaritarinaa, joka toistui niin kun vähän erilaisin kääntein näissä teksteissä. Ja vastaavasti sitten esimerkiksi Risto Rytistä lähti piirtymään selkeästi semmoinen tarinakaari, jossa niin kuin keskiössä oli tämmöinen väärin ymmärretty marttyyri ja uhri. Ja siitä niin kuin tuli hyvin semmoinen niin kuin tuttu uhritarina näissä tutkimissani teksteissä. Mutta sitten tuossa jo mainitsin, että myös ihan niinku semmoista asiakirja-aineistoakin voi analysoida narratiivisesti, ja sellaistakin on tullut tehtyä. Ja otan tässä yhden esimerkin siitä, kerron vähän missä tässä tutkimuksessa oli kyse, mutta en tätä kuvaa sen yksityiskohtaisemmin sen sisältöjä avaa, mutta vähän, että minkä tyyppistä narratiivista analyysiä vaikkapa asiakirja-aineistojen perusteella voi tehdä. Ja tässä on ikään kuin tiivistettynä tulokset sellaista tutkimuksesta, jossa tutkin tämmöisiä hakemuksia, joilla 67 eurooppalaista kulttuuriperintökohdetta haki tätä jo aikaisemmin mainittua eurooppalaisen kulttuuriperintötunnusta Euroopan unionilta. Ja nämä kyseiset asiakirjat oli semmoiselle niin kuin lomakkeelle laadittuja, joissa sitten yhdessä koodassa näiden kunkin hakijan piti kuvailla sitä, että miksi nämä kohteet olisi eurooppalaista kulttuuriperintöä. Ja silloinpa tietenkin nämä kohteet lähti kertomaan sen oman paikkansa historiaa, että minkälaista eurooppalaista historiaa he oikein edustaa. Ja siitäpä tämmöisestä niin kuin historian kuvailusta tulikin aika hauska tämmöinen historianarratiivi aika tiivistetyssä muodossa siinä lomakkeella esitettyä. Ja sitten mä lähdin analysoimaan sitä, että millä tavalla nämä kohteet kertovat oman historiansa eurooppalaisena kulttuuriperintönä. Ja hahmotin siitä 6 tällaista erilaista niin kuin strategiaa kertoa se heidän eurooppalaisuutensa. Ja sitten mä lähdin analysoimaan myös sitä, että minkälaisia tämmöisiä niin kuin retoriikkaan liittyviä keinoja näissä kussakin narratiivissa oikein esiintyi. Minkälaisten retoristen ja retoriikkaan liittyen välineiden kautta näitä kertomuksia kerrottiin. Ja sitten mä olin myös kiinnostunut siitä, että minkälainen on tavallaan semmoinen, niin kuin missä muualla nämä kyseiset kertomukset oikein niin kuin esiintyy, mistä ne oikein, niin kuin, minkälaisesta kontekstista ne kumpuaa. Ja siinäkin, niin kuin huomaatte, niin on sitten eritelty tällaisia niin kuin konteksteja kertoa kyseisenlainen tarina tai kertomus. Ja sitten oli kiinnostunut myös vielä identiteeteistä, miten näissä kertomuksissa eurooppalainen identiteetti tuli esiin, minkälaisena se näissä kertomuksissa kerrottiin. Ja sitten tässä kyseisessä artikkelissa tietenkin siinä niin kuin leipätekstissä sitten kuvailin näitä ja nostin esiin näytteitä näistä tästä aineistosta ja yritin havainnollistaa niiden kautta, että miten nämä kyseiset narratiivit oikein niin kuin tulee esiin ja miten niitä tuotetaan niissä teksteissä. Mutta sitten siellä tutkimuksen lopussa myös sitten summasin näitä tuloksia tällaisella taulukolla. Ja otin tämän esiin myös sen takia, että myös laadullisessa tutkimuksessa tutkimustuloksia voidaan tuoda esiin tällä taulukkomuodossa. Mutta toki sitten niin kuin määrällisellä puolella se on niin kuin, yksi niin kuin hyvin semmoinen keskeinen tutkimuksen tekemisen tapa, että kootaan informaatiota erilaisiin taulukkoihin ja kaavioihin. Ja tämä toiminkin sit samalla tässä nyt sitten siltana siirtyä seuraavaan aihepiiriin, joka on nämä tilastolliset menetelmät. Ja lähdetään seuraavaksi vähän katsomaan, että mistä niissä on kyse, ja otetaan muutamia esimerkkejä sitten sen mukaisesti. No, tilastollisissa menetelmissä on nimensä mukaisesti kyse siitä, että lasketaan jonkinlaisia tilastollisia lukuja sellaisesta aineistosta, joka sen sallii. Eli käytännössä tavalla tai toisella niin kuin kvantifoidusta aineistosta tai määrällisestä aineistosta. Ja määrällisissä analyysissä on hyvin tavallista, että sitä tutkimusaineistoa jollain tavalla havainnollistetaan määrällisesti ja tilastollisesti, niin kuin sanoin, tällaisten erilaisten taulukoiden ja graafien avulla. Ja usein tällaiset tilastolliset havainnollistukset ja esitykset ikään kuin, niin kuin pohjustaa sitä niin kuin, tarkempaa määrällistä analyysiä. Ja tämmöisellä tilastollisella analyysillä voidaan hyvin niin kun tuoda esiin ominaisuuksia siitä tutkittavasta aineistosta. Ihan yksinkertaisesti esittää määriä, yleisyyttä, ilmiön jakautumista, jäsentymistä tietynlaisiin luokkiin ja niin edelleen. Ja tilastollisessa tutkimuksessa on monenlaisia keskeisiä peruskäsitteitä, joita on hyvä tuntea ihan senkin takia, että osaa sitten myös lukea tilastollista ja määrällistä tutkimusta ja käydä niitä tässä nyt sitten vähän tarkemmin läpi. Ja lähtee liikkeelle tuosta havaintoyksiköstä. Ja nehän on niitä tutkimuksen kohteita, tutkimuksen tapauksia, joita sitten siinä tutkimuksessa analysoidaan, kun halutaan vastauksia tutkimuskysymykseen. Ja nehän voi sitten olla siinä tutkimuksessa mitä hyvänsä, olipa ne sitten ihmisiä tai tapahtumia tai jotain lomakkeita. Käytännössä tarkoittaa siis ihmisiä, joita tutkitaan lomakkeiden, heidän lomakevastausten kautta tai mitä tahansa. Ja vastaavasti sitten näitä havaintoyksikköjä tarkastellaan erilaisten muuttujien kautta, jotka sitten kuvaa erilaisia ominaisuuksia ja ominaisuuksien muutoksia havaintoyksiköissä. Ja se, että mitkä muuttujat on keskeisiä, tietenkin liittyy siihen, mitä sen tutkimuksessa oikein tavoitellaan. Nämä voisi olla vaikka viime vuonna luettujen kirjojen määrä tai tutkittavien henkilöiden kirjallisuuden mieli tai lempigenre ja niin edelleen ja edelleen. Tarkoitus aina, kun kuvataan muuttujia, että muuttujien arvot jotenkin vaihtelee siinä aineistossa, muutenhan ne ei ole muuttujia. Ja sitten tuossa on mainittu tuo havaintomatriisi ja sehän tarkoittaa sitä, että miten nämä havaintoyksiköt ja nämä muuttujien arvot oikein niin kuin suhteutuu toisiinsa ja ne taulukoidaan tämmöisenä havaintomatriisina. Ja tuossa nyt on esimerkki tuollaisesta havaintomatriisista, jossa nyt niin kuin huomaatte, niin on merkitty lomakkeet, lomakevastaukset tietyiltä ihmisiltä ja sitten siinä on muuttujina mainittu sukupuoli ja ikä. No sitten vähän mittaasteikoista, mistä mittaasteikoissa on kyse, niin jotta saadaan tilasto, niin tilaston lähtökohtana on se, että jollain tavalla on numeroitua, numeraalista tietoa, jota voidaan sitten eri tavoin jäsentää taulukkoon ja mitata. Ja silloin kun halutaan jotain kuvata numeroilla, niin tarvitaan erilaisia mittauksia ja sitten vastaavasti mitta-asteikkoja. Ja tuossa on mainittu muutamia mitta-asteikkojen päätyyppejä, joista tuossa ensimmäisenä on jatkuva asteikko. Ja jatkuvassa asteikossa on tietenkin muuttujat voi olla saada jatkuvia arvoja. Kahden eri arvon välissä voi olla niinku määrätön määrä erilaisia arvoja. Usein vaikkapa ikä tai jonkun asian kestopituus voi olla tällaisia. Siinä välissä voi olla sitten hyvinkin tarkasti ääretön määrä arvoja. Mutta sitten jotta tällaista jatkuvaa muuttujaa voisi jotenkin tarkastella, niin se pitänee jollain tavalla luokitella, kuten nyt esimerkiksi tuossa esimerkissä ikävuodet on merkitty nyt niin kuin tasavuosina, tai sitten vastaavasti ikä voisi merkitä vaikka vuosikymmeninä tai niin edelleen. Ja vastaavasti asteikko voi olla epäjatkuva, vaikkapa perhekoko on sellainen, joka voi sisältää vain kokonaislukuja. Ja usein muuttuja kuvataan tämmöisenä dikotomisena muuttujana, joka tarkoittaa sitä, että muuttuja voi saada vain kaksi arvoa. Esimerkiksi vaikka, että onko henkilö käynyt oopperassa, niin hän on käynyt oopperassa tai hän ei ole käynyt oopperassa. Tietenkin voisi olla sellainen vaihtoehto, että hän lähti puolessa välissä pois, mutta silloin kun ollaan kiinnostuneita siitä, että joku asia niin kuin on tai se ei ole, niin silloin kyseessä on tällainen dikotominen muuttuja. Ja pitkähän tilastotieteessä esimerkiksi vaikka niin kuin tässä esimerkissä nyt voisi ajatella, että sukupuoli on tämmöinen dikotominen muuttuja, jossa on vain kaksi muuttujaa. No sitten laatuero asteikko, jolla voidaan kuvata erilaisia ryhmiä, jolloin ne muuttujat voidaan numeroida, mutta käytännössä ne vaan niin kuin symboloi itse ryhmien ominaisuuksia. Jos vaikka meillä olisi erilaisia kansallisuuksia, niin voidaan antaa vaikka suomalaisille ykkönen ja ruotsalaisille kakkonen ja norjalaisille kolmonen, jolloin se muuttujamäärä tavallaan vaan niin kuin symbolisoi sitä tiettyä ominaisuutta. Ja vastaavasti tuossa sukupuolen kohdalla niin on kyseessä samanlainen symboli, niin kuin usein tilastoissa näkyy, että siinä ykköset on miehiä ja kakkoset on naisia. Tai sitten meillä voisi olla järjestysasteikko, joka asettaa ne tietyt muuttujahavainnot tiettyyn järjestykseen, mutta ei kerro niin kuin niiden välisistä suuruudesta sen tarkemmin. Ja tyypillisenä esimerkkinä on vaikka koulutustaso, jossa on tietynlainen järjestys, peruskoulusta korkeakouluun ja kaikki siinä välissä, ja niille voitaisiin antaa numerot vaikka ykkösestä vitoseen, jolloin meillä olisi tämmöinen järjestysasteikko, jossa kuitenkin ne numerot edelleen symbolisoi tiettyä kohtaa siinä järjestyksessä. No, sitten jakaumista, joilla tarkoitetaan sitten muuttujien arvojen jakautumista näiden havaintoyksiköiden kesken. Ja tietenkin silloin, kun muuttuja-arvot jollain tavalla eroaa, niin saadaan jakauma. Ja jakaumia voidaan kuvata monin tavoin, ja niitä onkin tyypillistä kuvata erilaisilla graafeilla, erilaisilla diagrammeilla. Niin kuin nyt tässä on esimerkkinä tuo tämmöinen tyypillinen histogrammi, pylväskaavio. Ja siinä tämmöisessä pylväsgraafissa esimerkiksi olennaista on se, että jotenkin se luokkajako tulee siinä kuvassa selkeästi esiin, ja usein käsittelyn helpottamiseksi tämmöiset jatkuva arvoiset jakaumat, niin kuin vaikkapa tässä on vuodet, niin on syytä jollain tavalla luokitella. No, tässä on selkeästi laitettu näin vuosittain, mutta nehän olisi voitu laittaa vaikka vuosikymmenittäinkin. Mutta silloin, kun tehdään tämmöistä luokittelua, niin tärkeää olisi huomioida se, että se histogrammin muoto, niin kuin nyt tässä pylväskaaviossa, niin se muoto ei saisi olennaisesti muuttua sen niin kuin luokitteluvalinnan myötä. Et jos esimerkiksi tässä vaikka oltaisiin vedetty vuosikymmenittäin nuo pylväät, niin voisi ajatella, että vaikkapa tuo 90-luku saattaisi näyttäytyä aika niin kuin samanlaisena kuin vaikka 2000-luku, vaikka tuossa selkeästi niin kuin näkyy, että siitä lähtee tämmöisenä valtavana huippuna tuolta niin kuin 90-luvulta kohoamaan toi kuvio. No, tässä tosiaan on yksi esimerkki, minkä mä omasta aineistostani olen tehnyt silloin, kun on paljon havaintokohteita, niin usein onkin aika kiinnostavaa jotenkin havainnollistaa niiden kohteiden tilastollisia ominaisuuksia erilaisilla kuvioilla. Ja tämmöiseen hahmottamiseen yksi hyvä työkalu on tuo Excel. Ja ajattelin siitä näyttää vähän, miten sillä Excelillä on hyvä toimia. Siirryn tälle puolelle. Joko siellä näkyy? Nyt taitaa näkyä. Niin, tähän avasin Excelin. Ups. Ja kerron nyt, että minkälaisesta esimerkistä tässä kyseisessä kuviossa on kyse. Elikkä minä ja kollegani tehtiin täällä Mutkussa tuon Belonging-hankkeen tiimoilta sellainen tutkimus, jossa meillä oli aineistona noin 150 artikkelia tietyiltä viime vuosilta, jotka me oltiin artikkelit haettu tuolta Academic Search Elite-tietokannasta tietyillä hakusanoilla. Ja meillä hakusanana oli tämä belonging, eli kuuluminen. Ja me haettiin sellaisia artikkeleita, joissa tutkijat on itse määritelleet tämän kyseisen käsitteen kun heidän tutkimuksensa avainsanaksi. Jolloin ajatuksena oli se, että tutkitaan sitä, että miten tämä tämmöinen käsite, joka on viime vuosina tullut hyvinkin paljon käytetyksi ja paljon myös keskusteluksi ja teoretisoiduksi, niin millä tavalla viimeaikaisessa tieteellisessä keskustelussa tätä kyseistä käsitettä on oikein käytetty ja kenen kuulumisesta näissä tutkimuksissa oikein ollaan kiinnostuneita. Niin me lähdettiin sitten tekemään analyysiä, jossa me luettiin näitä artikkeleita ja sitten analysoitiin monenlaisia asioita näistä artikkeleista ja muun muassa juuri sitä, että kenen kuulumisesta näissä artikkeleissa oikein oli kyse. Ja sitten me lähdettiin ihan niin kuin merkitsemään, että no aha, tässä artikkelissa tätä käsitettä käsiteltiin vaikkapa pakolaisuuteen liittyen tai pakolaisiin liittyen ja tässä vaikkapa nuoriin liittyen tai muslimeihin liittyen tai niin edelleen. Siis toisin sanoen kaikki niin kuin eri tapaukset, joissa tätä käsitettä niin kuin käytettiin, kun sitä käytettiin puhuttuessa jostakin tietystä ihmisryhmästä. Ja sitten me tehtiin siitä tällainen taulukointi, jossa tässä näkyy nämä kaikki määrät. Ja sen perusteella me tehtiin tällainen kuvio, jossa sitten vielä koottiin tämmöisiin niin kuin yläkäsitteisiin niiden alla hahmottuvat ryhmät. No Excelihän on tosi kätevä tehdä tämmöisiä havainnollistuksia, ja mun mielestä tämä kuva esimerkiksi havainnollistaa aika hyvin niin kuin tämän käsitteen käyttöä, kun keskustellaan tietystä ihmisryhmistä. Ja sehän Excelissä nämä tapahtuu täältä lisää tietty kaavio. Voidaan valita hyvin monenlaisia eri muotoisia kaavioita. Tässä me ollaan tämän mallinen palikkakaavio esimerkiksi valittu, mutta nyt voitaisiin vaikka miettiä tuommoista niin kuin piirakkaa. Ja piirakkaankin täällä on monenlaisia erilaisia vaihtoehtoja. Ja sitten kun sen tuosta valitsee, niin siihenpä se Excelin rätvähtää. Ja jos tämä vähän isontaa, niin näyttää, että tältä se nyt näytti. Panopas vähän vielä pienemmäksi, niin ei ihan näin nuo taustat tuolta. Ja sitten voisi miettiä, että no näyttääkö tämä nyt sitten siltä, että se hyvin havainnollistaa sitä, mitä tutkija haluaa, vai voisiko se mahdollisesti rakentua niin kuin jotenkin muuten, vaikka ihan valitsemalla tämmöisiä valmiita vaihtoehtoja, mitä Excel tarjoaa, miltä se niin kuin voisi näyttää. Ja tässä tutkija voisi ajatella, että no kauhean kivaltahan toi näyttää, mutta nyt tuosta ei kyllä oikein ehkä saa selvää noista niin kuin suuruusluokista, jolloin voisi ajatella, että voitaisiin vaikka katsoa vähän, että miten esimerkiksi tässä nyt sitten noi nimikkeet tulisi tuonne kuvioon tuolla tavalla. Ehkä vähän näyttää epäselvältä. Tässä voisi ehkä nähdä vähän paremmin hahmottua nuo prosenttiosuudet. Ja sitten tutkija voisi ajatella, että no valitaanpas vaikka tällainen. Excel on siis kauhean helppo niin kuin rakentaa erilaisia graafisia esityksiä, ja ehkä sen Excelin niin kuin haaste on siinä, että niiden kuvioiden pitäisi olla sit mahdollisimman niin kuin selkeitä ja helposti ymmärrettävissä. Ja ehkä tässäkin voisi ajatella, että no, näyttää tosi kivalta, mutta jos miettii noita kaikkia erilaisia väripalikoita tuolla, niin saako niistä nyt oikein selvää, että mikä niin kuin, minkä värinen nyt esimerkiksi, mistä mä löydän tämän värisen nyt sitten täältä listasta ja niin edelleen. Ja minkälaista informaatiota tähän kuvaan niin kun on syytä tuoda, jotta se olisi mahdollisimman selkeä. No me päädyttiin tässä meidän tutkimuksessa, että tätä kyseistä kohtaa niin havainnollistetaan ihan tällä yksinkertaisella vaakasuoralla pylväskaaviolla, joka meidän mielestä oli kaikista selkein. Mutta se Excelistä. Ja katsotaan sitten vähän tunnuslukuja. Ja tunnusluvuthan tarkoittaa sitä, että aineistoa jollain tavoin sen sisältämää informaatiota pyritään tiivistämään ja havainnollistamaan joksikin yhdeksi tietyksi luvuksi. Ja tämmöisiä tyypillisiä tunnuslukuja on keskiluvut, joista tuossa mainittu on keskiarvo ja mediaani ja moodi. Ja kaikille on toki tuttu keskiarvo, ei siitä enempää. Mutta silloin, jos meillä on tämmöinen niinku järjestysasteikollinen muuttuja, josta me ollaan kiinnostuneita, niin silloin ei ehkä tutkimuksessa ole järkevää lähteä laskemaan keskiarvoa. Et jos meillä olisi vaikkapa koulutusaste, joka lähtee sieltä ykkösestä vaikka vitoseen tai ykkösestä johonkin muuhun, kuinka paljon me ollaan haluttu valita koulutusasteikkoja tämmöiseen järjestysasteikkoon, niin jos siitä lasketaan keskiarvo vaikka 3,5, niin se ei välttämättä oikein kerro mitään eikä kuvasta asiaa. Ja tällöin ehkä tämmöisen niin kuin järjestysasteikon tunnuslukuna onkin järkevää käyttää mediaania. Ja mediaani ilmoittaa sen pisteen, että miten se koko jakauma, kun se jakautuu kahteen osaan, niin siten, että molemmilla puolilla sitä jakautumista on saman verran havaintoa, eli puolet havainnoista. Ja tällöin niin kuin mediaani ei ole yhtä herkkä poikkeaville ääriarvoille kuin ehkä sitten keskiarvo olisi. Ja vastaavasti, jos jakauma perustuu laatueroihin, vaikkapa siihen, että me ollaan annettu vaikka jollekin kansalaisuuksille niin kuin tietty symbolinen numero, tai sitten meillä on tutkimus, jossa meillä on vaikka mielipiteitä joista asiasta, ja meillä on mielipide, että asia on näin, tai se onkin näin, tai se onkin näin, ja sitten me ollaan numeroitu ne, niin tietenkään silloin tuommoinen niin kuin mediaaninkaan laskeminen ei välttämättä ole järkevää, vaan silloin keskeistä on se, että mikä on se niin kuin useimmin havaittu arvo siinä tuota jakaumassa, ja silloin puhutaan tyyppiarvosta eli moodista. No, vähän hahmottaakseni niin kuin näiden asioiden eroja, niin minulla on tuossa yksi esimerkki omasta tutkimuksestani, joka nyt pohjautuu sitten tähän jo paljon esillä olleeseen monumenttitutkimukseen. Ja sitä minun aineistoa olen hyödyntänyt monenlaisissa tutkimuksissa ja erilaisiin kysymyksiin asetteluihin. Yksi sellainen artikkeli, jota mä tästä aiheesta kirjoitin, niin liittyy siihen, miten tämä niin kuin tämä monumentti aineisto näyttäytyy nyt sitten niin kuin sukupuolen näkökulmasta. Ja mä kirjoitin siitä semmoisen artikkelin, jossa mä kysyin nyt sitten sukupuoleen liittyviä kysymyksiä tältä mun aineistolta. Ja ennen kaikkea nyt sit näiltä monumenteilta, mitä tuossa siihen mun tutkimukseen kun perusjoukkoon kuului. Aikaisemmin jo kerron, että niitä oli 89 monumenttia, jotka oli pystytetty tuona aikavälinä vuodesta 1989 vuoteen 2000. Ja yksi kysymys tässä mun tutkimuksessa oli se, että pystytetäänkö miehille nopsemmin kuoleman jälkeen monumentti kuin sitten naisille. No, kun mä tein tätä tilastoa ja laskin siinä sitten niinku keskiarvoa, niin tämä tilastollinen analyysi osoitti, että kyllä joo, että miehille pystytään vähän niinku nopsemmin muistomerkki kuin naisille, mutta ero ei ollut mitenkään valtavan suuri, niin kuin huomaatte tästä ensimmäisistä pylväistä. Keskiarvon mukaan siis naiset sai noin 51 vuotta kuoleman jälkeen monumentin, kun sitten taas miehille pystyttiin monumentti 43 vuoden jälkeen keskimääräisesti kuolemasta tässä mun aineistossa. Mutta sitten ongelmana tässä oli se, että tässä mun aineistossa oli yksi semmoinen miehelle pystytetty monumentti, jossa tämä henkilö oli kuollut jo 1700-luvulla. Ja se niin kuin heti alkoi niin kuin vääristään tuota keskiarvoa, koska nämä henkilöt oli kuitenkin kuolleet siinä niin kuin 1900-luvun niin kuin alkupuolen tietämillä. Niin tosiaan tämä yksi ainut monumentti jotenkin niin kuin lähti vetämään tätä miesten keskiarvoa nyt sitten niin kuin vähän hankalaan suuntaan. Niin senpä takia sitten laskin myös tuohon mediaani, joka näkyy sitten tuossa seuraavassa pylvässä. Ja sitten tosiaan, kun tämän mediaanin laskin, niin siinä tämä niin kuin tämmöiset ääripäät molemmista päistä sitten vastaavasti, niin kuin, ne ei enää niin kuin vaikuta niin voimakkaasti siihen tulokseen. Ja sitten tuon mediaanin mukaan, kun tuota katsoo, niin tuo tilanne onkin niin kuin vähän erilainen. Tuon mediaanin mukaan siis tuo sukupuolten ero on huomattavasti suurempi, eli naisille pystyttiin selkeästi verkkaisemmin kuoleman jälkeen monumentti kuin näille miehille. Et niin kuin huomaatte, niin tuo mediaani noiden naisten kohdalla ei juurikaan niin kuin vaikuttanut. Ja sitten tuossa viimeisenä on toi niin kuin henkilölle, jotka edelleen olivat elossa, kun he saivat monumentin, niin toi. Siinäkin sitten oli miesten osuus vähän korkeampi. No, katsotaan sitten ylipäänsä taulukoiden ja kuvioiden käyttöä tutkimusraporteissa. Tieteelliset julkaisuthan tarjoaa tämmöisille kuvioille ja taulukoille monenlaisia mahdollisuuksia, että missä ne siinä tutkimusraportissa tai valmiissa tutkimuksessa, mihin ne niin kuin voisi siinä sijoittaa. No, ylipäänsä jos käyttää tämmöisiä taulukoita tai kaavioita, niin joka tapauksessa siinä leipätekstissä on syytä niin kuin kuvailla niiden taulukoiden sisältämät keskeiset tiedot ja niin kuin analysoida ja tulkita niiden sisältämiä keskeisiä seikkoja. Mutta kuitenkaan tapana ei ole se, että niinku kaikki sen vaikkapa taulukon esittämä tieto tuotaisi siinä leipätekstissä esiin, ikään kuin kaikki sama tieto, niin kuin sanotaan vielä sitten leipätekstissä sanallisesti, kuin mitä se on sitten niinku laskettu vaikkapa näihin taulukoihin tai esitetty kuvioissa. Eli semmoisia niinku keskeiset havainnot ja tulkinnat tuodaan leipätekstissä esiin. Ja sitten tietenkin leipäteksteissä myös viitataan näihin tekstiin sisällytettyihin taulukoihin ja kuvioihin. Ne numeroidaan ja sitten niihin voidaan viitata, että tämä, kuten tämä taulukko tuo ilmi tai osoittaa. Ja sitten semmoiset niin kuin pitkät taulukot, semmoista taustatietoa antavat taulukot usein liitetään sitten omiksi liitteikseen tutkimuksen loppuun. Ja silloin kun tehdään tämmöistä tilastollista tutkimusta, niin tutkimuksessa on syytä sitten ne niin kuin tekotavat ja tekniikat auki kirjoittaa ja selvittää, että mitä on tehty ja miksi näin on tehty. No sitten vielä taulukoista. Taulukoista sen verran, tässä on nyt esimerkki tuolta yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston ohjeistuksesta, tämmöisestä, niin kuin, minkälainen olisi hyvä taulukko. Hyvä taulukko olisi sellainen, että se olisi mahdollisimman niin kuin itsensä selittävä. Ja sellainen, että jos se irrotetaan sieltä niin kuin leipätekstissä ja näytetään näin kuvana, niin se niin kuin kuva otsikkoinen tai teksteinen niin kuin se selittää, että mistä siinä oikein on kyse. Eli antaa niin kuin kaikki olennaiset tiedot sen taulukon tarkastelemiseen jo sellaisena, mutta mitään niin kuin massiivisia niin kuin monien rivien mittaisia otsikoita ei kuitenkaan ole syytä käyttää. Ja usein jos on paljon tutkittavia kohteita, niin prosentit näyttää ehkä sitten selkeämmin sitä niin kuin tietoa siitä tutkimuskohteesta kuin määräluvut. Ja sitten muita ohjeita. Yleensä taulukoihin ei ole tapana niin kuin laittaa ihan hirveästi viivoja, että ei tehdä semmoista niin kuin kehikkohäkkyrää taulukoista, vaan että se olisi jotenkin silmälle yksiselitteinen tai selkeä ja siitä pystytään niin kuin helposti hahmottamaan, että mitä mikin rivi tai pylväs siinä niin kuin, sarkkain siinä niin kuin kuvaa. Ja sitten niin kuin tuossakin on N mainittu, eli mikä on se kokonaisjoukko, montako vaikkapa vastaajaa tutkimuksessa on. Ja sitten tietenkin niin kuin oikeissa taulukoissa, niin kuin tässä on mainittu vain asia 1, asia 2, niin sitten kirjoitettaisiin näkyviin, että mistä on tuota kyse. No, sitten mä tähän loppuun ajattelin, että vähän näytän sitten tilastollista analyysiohjelmaa, eli SPSS, ja vähän, että miten sen avulla voidaan tehdä tilastollista analyysiä. Ja mulla on tässä esimerkki tästä mun kulttuuripääkaupunkitutkimuksesta, josta siitäkin olen jo aikaisemmin maininnut. Eli tein vastaanottotutkimusta tämmöisillä kyselylomakkeilla 3 Euroopan kulttuuripääkaupungissa joku vuosi takaperin, eli tuo Turussa ja Tallinnassa ja Unkarin Pécsissä. Ja keräsin sitten aineistoa kaiken kaikkiaan 1425 lomakevastausta ja sitten järjestin ne tuonne SPSS:n havaintomatriisiin. Ja mä ajattelin, että mä hetken päästä näytän tuosta SPSS:stä semmoista analyysikohtaa, joka liittyy siinä mun lomakkeessa tähän kyseiseen kysymykseen, joka on tuossa. Eli mä siinä kysyin henkilöiden, tai tämmöinen taustatietokysymys, joka liittyy heidän niin kuin identifioimiseen. Miten he hahmottaa tiettyjä asioita tärkeäksi heidän identiteetilleen. Ja sitten ne tuossa tämmöisellä 3-portaisella asteikolla sitten valitsi, että joko paljon tai jonkin verran tai ei ollenkaan. Tai sitten eivät osaa vastata. No, katsotaan, miltä tämä kysymys siellä SPSS:n puolella oikein näyttäisi. Ja tämä SPSS näyttää niin kuin tältä. Eli tässä on tämä havaintomatriisi, jossa nyt on sitten paljon informaatiota. Niin kuin huomaatte, niin tätähän täällä niin kuin sitten riittää. Ja vastaavasti näitä muuttujia on sitten tällä tavalla horisontaalisesti. Täällä on sekä tekstivastauksia että sitten näitä numerisia vastauksia. Ja se, miten mä oon nämä tänne saanut, niin mä oon saanut ne sillä tavalla, että kun mulla oli online-kysely, niin sieltä mä ne suoraan imasin tähän ohjelmaan. Ja sitten ne, jotka oli paperille täytettyjä, niin sitten avustajien kanssa tänne naputtelin. No, katsotaan nyt esimerkkinä sitten tätä äskeistä kysymystä, jonka mä näytin. Ja se on niin kuin hahmottu mulla tässä SPSS nyt niin kuin tässä näin. Eli mä oon koodannut sen tämmöisillä yläteemoilla tänne ylös nämä äskeisessä kysymyksessä näytetyt vastaukset. Ja sitten nämä numerot tässä on näitä vastausnumeroita, mitä siihen kysymykseen on tullut. No, jos mä sitten haluaisin tästä vähän nopeasti jotakin analysoida, niin voisin lähteä täältä analysoimaan ihan vaan ristiin taulukoimalla täältä näin tiettyjä asioita. Mä voisin vaikka olla kiinnostunut siitä, että miten näissä 3 kaupungissa ihmiset identifioituu tai kokee eurooppalaisuuden identiteetilleen tärkeäksi, niin kuin siinä oli siinä kysymyksessä se ensimmäinen kohta. Ja mä oon valinnut täältä näistä muuttujista. Nyt sitten mä tiedän, että tämä on se mun kaupunkijako. Ja sitten tässä on tämä ensimmäinen kohta, tämä, niin kuin tuosta näkyy tuo kysymys. Ja sitten mä voisin lähteä täältä analysoimaan. Ja ohjelmahan laskee. Ja ohjelma laskee, että okei, mä sanoin äsken, että 1425 vastausta oli, niin tästä heti näkee, että no ton verran tähän tai näihin kohtiin on tullut vastauksia, jonkin verran siis on tyhjää. Mutta sitten mitäs tämä sitten tämä SPSS näistä nyt sitten antaa vastaukseksi, niin tästä näin, että no okei, täällä näkyy tämä Turku ja Tallinna, ja sitten mulla Pécsistä oli tämä online kyselyitä ja sitten paperikyselyitä. Ja sitten tässä näkyy tämä ei ollenkaan ja jonkin verran ja paljon. Ja näitä voisi katsoa, että aika mielenkiintoisesti Turussa niin kuin kaikkein vähiten ihmiset on kokenut eurooppalaisuuden identiteetilleen tärkeimmäksi. Mutta sitten näissä muissa ollaan aika samoissa lukemissa ja on niin kuin huomattavasti enemmän. Ja vastaavasti voisi ajatella, että täällä on myös aika kiinnostavaa, että sitten vaikka täällä on niin kuin Pécsissä on paljon tätä lot, mutta myös huomattavasti niin kuin muita kaupunkeja enemmän tai näitä 2 kaupunkia enemmän ja sitten näitä online-vastaajia enemmän on sitten myös näitä, että ei ollenkaan. Vähän niin kuin ääripäät täältä tulee esiin. No, mitä nämä sitten voisi tutkimuksessa tarkoittaa, niin tämä sitten tietenkin riippuu siitä, että miten tutkija lähtee tämmöisiä numeroita niin kuin tulkitsemaan. Mikään tietenkään ohjelma ei niin kuin tulkintoja ja johtopäätöksiä laske tutkijalle, vaan tutkijan täytyy tehdä ne johtopäätökset itse. Katsotaan vielä toinen esimerkki. Se nyt oli tuossa. Voitaisiin vaikka vaihtaa tuohon tämän tilalle sukupuoli, joka oli tuossa. Ja katsotaan vähän, että miten tuo samainen kysymys nyt sitten sukupuolen kohdalta jakautuu. Ja se on tuossa. Ja tästä nyt nähdään, että täältä kun katsoo näitä, vertaa näitä lukuja, niin huomaa, että naiset jostain syystä on niin kuin kaikissa kaupungeissa vastanneet tähän huomattavasti niin kuin isommalla prosentilla, että naisille selvästi näissä kaikissa kaupungeissa niin kuin eurooppalaisuus on jotenkin, he kokee se jotenkin myönteisemmin niin kuin osaksi omaa identiteettiään kuin vastaavasti miehet tai verrattuna miehiin. No jälleen sitten tutkija voisi miettiä, että mistäköhän tämä voi johtua, koska tietenkään tämä ohjelma ei sille mitään vastausta anna. No ylipäänsä sitten, jos SPS:llä alkaa tekemään analyysiä, niin tämä on siinä mielessä tosi helppo, että täältä isoistakin aineistosta pystyy hyvin nopeasti laskemaan monenlaisia tuloksia. Mutta tässä on ohjelmassa on myös se vaara. Täältä voi todellakin laskea aika nopeasti, jos jonkinlaisia tuloksia, ja myös semmoisia, jos ei ole mitään järkeä. Silloin tutkijan täytyy olla hyvin tarkka, että mitä esimerkiksi erilaisia näitä niin kuin analyysitapoja hän käyttää, ja sopiiko ne juuri tähän hänen aineistoonsa. Ja sitten vastaavasti, jos tutkija olisi kiinnostunut vaikka siitä, että voidaanko niin kuin miten tällaisia tuloksia raportoidaan, että voidaanko ajatella, että onko nämä vaikka tilastollisesti merkittäviä, niin silloinkin pitäisi lähteä vielä sitten erikseen niin kuin laskemaan näistä täältä niin kuin analyysiohjelmien kautta, että voidaanko todeta, että no okei, tässä on tilastollista merkittävyyttä näissä tuloksissa. Muussa tapauksessa tietenkään tutkija ei voisi niin kuin väittää, että näin on, vaan sitten voidaan vaan raportoida, että tällaisia tuloksia saatiin ja sitten niitä voi niin kuin tulkita tällä ja tällä tavalla. Mut jos on kiinnostunut enemmän näistä määrällisistä menetelmistä ja tästä SPS:stä, niin tästäkin sitten Jyväskylän yliopiston tilastoneuvonta järjestää jatkuvasti kursseja ja suosittelen niille osallistumista, jos kiinnostaa hankkia tällaista taitoa tai pätevyyttä itselle. Mutta onko jotain tämän luennon sisällöistä, jota haluaisitte kysyä tai kommentoida? Ja mä näkisin, että näin kannattaa tehdäkin, että varsinkin jos käyttää niin kuin paljon aikaa siihen, että kokea koko ajan jonkun mielenkiintoisen aineiston, joka mahdollistaa monenlaisia kysymyksiä ja sen kautta voi vastata monenlaisiin kysymyksiin, niin silloin sitä kannattaa hyödyntääkin sitä aineistoa, ikään kuin ehkä jättää käyttämättä. Ja niinpä esimerkiksi jos opinnäytteisenkin koko ajan jonkun kiinnostava aineisto, niin voi hyvin ajatella, että no voisiko siinä vaikka sitten sen opinnäytteen niin kuin ohessa tai sen jälkeen hyödyntää jollain tavalla tai ehkä jossain myöhemmässä uransa vaiheessa. Hyvä, mutta kiitos. Ja sitten ensi viikolla jatketaan niiden strategioiden merkeissä ja sitten puhutaan tutkimusetiikasta ja sitten tieteenfilosofisista suuntauksista.